Сүлеймен патшаның ғибрәтле сүзләре. 13-нче бүлек. Акыллы угыл үз атасының үгит нәсихәтен тыңлар, ә жанжаллы угыл шилтә сүзенә кулак салмас. Кеше үзе әйткән яхшы сүзләрдән игелек күрер. Ә канун бузучы үзенең жанында бары явызлык туяр. Тилен тыйган жанын саклар. Ә авызын йырып күп лыгырдаучы үзен бәлә казага душар итәр. Ялқауның жаны нәрсә генә истәсә дә, тилегенә ирешмәс. Ә тырыш кешенең жаны тук булыр. Тәкъва кеше ялғанны дошман күрә, ә яман кеше үзен хур һәм рисвай итә. Ғәйепсез кешене тәкъвалык саклар, ә намуссызны кылган гынахлары һәләк итәр. Кайбер кеше һич нәрсәсе булмаса да бай булып кылана. Икенче берәү байлыгы зур булса да үзен ярлы итеп күрсәтә. Бай кеше байлыгы белән үзенең тормышын саклап калыр, ә фәкыйр кешегә һич нәрсә янамас. Тәкъваларның уты якты янар, ә яманнарның шәме пыскып сүнәр. Тәкәббер кешедән фитнә чыгар, ә киңәш табыш итүчеләр акыл җыяр. Хәрәм юл белән табылган мал тиз бетәр, ә хезмәт белән табылганы арта барыр. Гамәлгә озак ашмаган өмет йөрәкне әрнетер. Ә шынға ашқаны тіріклік ағашыдай болыр. Ғибрәтлі сөзіні санға суқмаушы өзіне зиян кетірір, ә үгіт нәсихәтке құлақ салушы тиешлі әжірін көрір. Зирек ақыл иесінің үйретулері өлім тұзағынан сақлай тұрған тіріклік шешмесідір. Айық ақыл кіші көңіліне хош келір, яуызларының юлы ісі һәләкәткә илтер. Аңлы кіші білімге таянып іш итер, ә аңсыз кіші ахмаклыгын күрсәтер. Нашар илше бәләгә эләгер, ышанычлы илше иминлек китерер. Нәсихәтне кире кагучы фәкыйрлеккә һәм мәсхәрәгә душар булыр, ә мәслихәтне тотучы хөрмәт казаныр. Гамәлгә ашкан теләк жанны жылыта, ахмаклар өчен иң газаплысы яманлыктан айырылу. Зирәкләр белән аралашучы үзе дә зирәк булыр, ә ахмаклар белән дуслык йөртүче юлдан язар. Гынахлылар бәлә казага калыр, ә тәкъва кешеләр бәрәкәт табар. Яхшы кеше оныкларына да мирас калдыра, ә гынахлының байлыгы тәкъва кешеләр файдасына булыр. Фәкыйрләр басуында да ашлык мул игелә, әммә гаделсезлекләр аркасында алардан да кайберәүләр һәләк була. Ата кеше үз угылын шыбыкларга кызгана икән, димәк, ул аны яратмый. Ә кем үз угылын ярата, ул аны шыбыклап үстерә. Тәкъва кеше туйганчы ашар, ә яманның карыны ач калыр.